Уважаеми слушатели, ще чуете запис от акцията на партия РЗС в отговор на обещаните от президента съкратени курсове по конституционно право, проведена на 9 април.
Които са сезирали многократно Конституционния съд и Конституционният съд по безпрецедентен начин се е произнесъл по всички тези наши жалби, да имаш претенции да обучаваш, значи трябва да имаш необходимата подготовка, квалификация, опит. Затова ние сме тук да видим какъв е експертният потенциал на президентството. Ще входираме официално наши молби за обучение, да се спази президента обещанието. Иначе се получава странния парадокс, лявата ръка да не знае какво прави дясната. Ако това изявление, което е направено за курса на обучение, е само хрумване на някои от пиарите на президента, подобно на хрумването за новогодишното обращение, нека пък да се потърси съответна отговорност. Ако самия президент е инициирал този курс, тогава ще бъде много полезно да видим как той ще го изнесе, при какви условия, кои точно конституционни норми. И другото, което би следвало да се изясни по време на този курс, как така декларациите, внесени от министрите в служебния кабинет, са входирани в президентство с изходящ номер. Пак повтарям, входирани са в президентството с изходящ номер. Това е безпрецедентен гаф, за който все още от президентската администрация се мълчи. И то се мълчи гузно, без да се каже кой в крайна сметка е направил тази фалшификация. Защото тук имаме категорично нарушение на закона и не само това, имаме антидатиране, което е попълване на документи с невярно съдържание. Освен това, президента, пак противоконституционно, е сформирал разследваща група за течна информация от президентството по повод нашия сигнал до премиера Райков и е казал за конфликт на интереси и за несъвместимост, който ние подадохме. В крайна сметка от президентството мълчат. Питайте, има ли високо поставен служител, който си е депозирал оставката и е излезнал в отпуск. Второ, ако мисли президента, че ние нямаме информация, много греши. Аз ще ви кажа още няколко гафа, направени от президентската администрация, да са много интересни.
Господин Янев, да ви разбирам ли, че идвате да атакувате президентството за грешките, които прави, а не точно заради курса, защото за възнамеряването на готовност да се организира курс не означава да идвате на вратата, значи има комуникация нормално преди това.
Не, напротив, ние идваме по установения ред, както идват всички български граждани. Ние в момента сме в качеството си на български граждани, които идват да си подадат молбата, така както президентът открива приемни в цялата страна, би следвало да приеме и тези български граждани, които ги виждате зад мене, и да им отдели необходимото внимание, както го прави прямо всички. Ако не го направи, значи той не е президент на всички българи.
За определен ден и определен час, вие заявихте ли желанието си за присъствие и входиране?
Ние сме заявили готовност и желание още тогава, когато президентската администрация пусна официално пресъобщение, че са готови да организират курсове.
И ние
поискахме на няколко пъти възможност за среща, която така или иначе не беше уредена и не беше осъществена, за да видим точно как ще се осъществят тези курсове.
Да допълня въпросите, популистски действия или показно за ефективността на институциите? Каква е целта ви тук днес?
Целта е да покажем, че въпреки абсолютната президентска власт в този период има граждански контрол, Ред, законност и справедливост е политическа сила, която категорично застава за готовността да се упражнява граждански контрол и над президента, и над служебното правителство, защото такъв контрол в момента не може да осъществява нито Народното събрание, което е разпуснато, нито която и да било българска институция. Трябва да бъдат активни българските граждани и да осъществяват този своеобразен контрол, защото се получават доста гафове, които за нас са недопустими. Иначе ние от Ред, законност и справедливост имаме много добре подготвени юристи, които възнамеряват да изнесат паралелни на президента курсове. Те са първи стъпки към импийчмент.
Всички тези млади хора за това са юристи?
Да. Като цяло Ред, законност и справедливост в своите листи има около 100 юристи от цялата страна. Освен това имаме членове на Ред, законност и справедливост в национален мащаб над 700 юристи. Част от тях са хабилитирани лица, доценти, професори, главни асистенти в различни университети и за това сме готови, може би, от президентската администрация да имат някакви корифеи, които ние не познаваме и затова сме любопитни да чуем тази лекция. Но искам и друго да кажа, че все пак президентската администрация има хора и в президентския екип, които не искат нивото на държавност да пада така рязко, искат да се спазват всички конституционно установени норми и искат все пак президентската институция да бъде на висотата на държавността. И смея да ви кажа още няколко факти, които за нас са доста смущаващи за гафовете на президентската администрация. Да речеме, на 13-ти, когато беше назначен служебният министър-председател, в указа, който е диктуван по телефона, е сбъркана поредността на неговите имена на премиер-министъра. И първият указ, който е издаден, е бил за Марин Николов Райков, а името на министър-председателя е Марин Райков Николов. Тоест е бил назначен друг човек. Това е недопустимо, дами и господа. Това е абсурдно. Не може президентството да бъде училище за полуграмотни юристи. Президентството е най-висшата институция в републиката, особено сега. И би следвало да има изключително подготвени и можещи хора. Освен това, президента прави и много тежки протоколни гафове. Наши хора от дипломатическия корпус на България в Унгария ни казаха един много неприятен факт, че президента е заложил в програмата си посещение на българско военно гробище, на Първа българска армия, на много български войници загинали при сражението при Драва 45-та година. И вместо да отиде на военното гробище, което е било подготвено от унгарските власти, за да поднесе венец и цветя, той просто го е анулирал от програмата си. Защо, господин президент? Това е недопустимо. Това до сега не се е случвало. Аз считам, че президента няма право на гафове. Би следвало той да е обединител на нацията, да е изключително прецизен, особено в този момент, и всеки негов ход да бъде изключително точен и в полза на обществото и държавата. А сега ще ни дадете възможност
да подираме. Изтича срока за подаване на декларации за обявяване на имущество и на доходи. Смятате ли, че хората, които ги обхваща новия закон, ще подадат декларации? Знаете, срещна съпротива.
Да, съпротивата е естествена и нормална. Дори един олигарх го изкарахме от неговите дупки или харлупи или покои някъде далече в странство, където се беше заселил, и дойде да прави удобни интервюта при Сашо Диков, който иначе, когато иска някой да нарочи, е готов да скача като отвързан пес, но в случая беше изключително кротък и размахваше опашката. Така че всякакви странни явления се виждат напоследък, но ние ще доведеме нещата до край. Освен този закон, възнамеряваме и имаме готовност да внесеме и друг закон, който го наричаме условно закон за демонополизация, и там вече ще видите конкретни текстове, които няма да позволят тези картелни и монополни образования да властват, както беше през последните 8-10 години. Наистина е много страшно.
Как така?
Еми виждате, че един ходящ номер се взема за няколко минути. И 30 човека направиха опашка, за която трябва да чакат близо повече от половин час. И не мога да разбера...
Нещо, от което сте доволен?
Да, доволен съм, че в екипа на президента има съвестни, можещи и ерудирани хора. Но най-вероятно те са много малък брой. Повечето са хора, които президента прехвърля със себе си от администрация на администрация и в крайна сметка не може да работи пълноценно институцията.
Господин Янев, в начало на предизборната си кампания ли дадахте днес и какво да очакваме от РЗС до края?
Не, началото, на предизборната кампания ще бъде на 12 в 12 часа. Заповядайте, за да видите тогава и да чуете. Надявам се, че има развитие, защото има проблем в президентството. И по всичко личи, че проблема е тежък. Затова аз считам, че президента няма смисъл да се ослушва, а трябва да предприеме действия. Номера. Това са различни хора.
Само, че става дума за едно и също нещо, за курс.
Става въпрос за един на документ, един с едно и също съдържание, но на различни хора. Това също е малко странно.
Господин Янев, за Радио К2, вие сте водач на листите в София Благоевград. Каква е отговорност поемате и какво очаквате? И още нещо, Меглена Конева ли е най-сериозното препятствие за Яна Янев в 23-ти мир?
Не, Меглена Конева е едно временно предизвикателство, с което искам да се справя по достоен начин. Защото комунистическите фамилии от политбюро на Живков продължават още с пипалата си да дирижират много процеси, както в политиката, така и в икономиката.
А каква е отговорност поемате и какво очаквате от изборите?
Поем отговорност винаги да бъдем срещу корупцията, независимо кой управлява, и винаги смело и категорично да отстояваме тезата за нова конституция, за смяна на модела и за нов икономически и финансов пакет от мерки, който даде възможност българските граждани да имат друг жизнен стандарт. По-високи пенсии, по-високи заплати, но не по принцип, а само и единствено трябва да се каже откъде могат да дойдат тези пари. България е ощетена всяка година с повече от 5 милиарда лева от корупция и корупционни схеми. Източване на ДДС, данъчни измами, митнически измами и какво ли още не. И ако тези пари отиват за по-високи пенсии, за майчински, нещата в държавата ще излежат по друг начин.
И последно, очакванията ви, допускате ли все пак да не влезете в 42-то Народно събрание? Социолозите не дават добри надежди за вас.
И миналия път социолозите не даваха и останаха с пръст в уста. Сега считам, че пък Хебден не са в час, защото РЗС е по-силно от всякога. Имаме изключително стойностни и достойни кандидати и съм сигурен, че ще имаме между 20 и 25 депутатски мандати.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от акцията на партия РЗС в отговор на обещаните от президента съкратени курсове по конституционно право, проведена на 9 април.